Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Pro poslední předprázdninový posvícenský nášup si dnes společně dojdeme do Borové, Kunwaldu a Zámrsku. Ničím nerušený poslech už vám teď přeje Filip Novotný.
Když jsem klepal na dveře obecního úřadu v Borové, tak jsem byl trošičku překvapen. Většinou se mi stává, že jsem očekáván panem starostou, popřípadě účetní obce, ale v Borové tomu bylo jinak. Na mě čekalo, řekl bych, skoro kompletní obecní zastupitelstvo. Sešlo se nás tady v jedné místnosti teď v tuto chvíli 7, dobře to počítám. Je tady se mnou samozřejmě pan starosta Milan Nespěšný, který sedí tady za svým stolem a s tím my určitě na začátku pořadu probereme současnost Borové. S panem Josefem Makovským, kronikářem, s tím se určitě podíváme do té dávné historie. Já myslím, že dobrým průvodcem mi bude pan Jan Bednář, místostarosta a bývalý starosta Borové, a ten tady bude určitě vědět hodně zajímavých věcí. S Michalem Kosteleckým, členem rady, s tím se určitě podíváme na Bukovinu. No a číslům tady na obecním úřadě vládne Lenka Šiklová a Romana Kostelecká a od nich se samozřejmě dozvíme to důležité. A já si teď půjdu sednout k panu starostovi. Pane starosto, pojďte vysvětlit, jak nejlépe trefit do Borové.
Tak do Borové je nejlépe se vydat z Poličky po silnici 1/34 a směrem na Hlinsko a po ujetí 10 kilometrů jsme v Borové a zde je nejlépe na první křižovatce odbočit vlevo, protože hlavní část obce leží mimo tu hlavní silnici.
Kolik má, pane starosto, ta dnešní Borová obyvatel?
Dnešní obec má něco přes 950 obyvatel. V posledních letech zaznamenáváme mírný nárůst počtu obyvatelstva.
Když jsem přijížděl, tak jsem samozřejmě zaznamenal to, že jste v blízkosti dvou poměrně velkých měst. Na jedné straně Polička, Svitavy. Vy to berete jako svoji výhodu?
Tak nepochybně to bude výhoda, protože Polička je pro nás spádovým městem, kde řada občanů nalézá zaměstnání a pak do Poličky dojíždí naše děti do školy do druhého stupně. A potom na gymnázia a další střední školy v Poličce.
Já od pana starosty teď se posunu trošičku do historie. Posunu se za panem Makovským a jenom v takové naprosté krátkosti, proč vůbec Borová? Máte z nějakých historických pramenů?
Vznik názvu se dnes určuje velmi těžko. Existuje několik schémat, podle níž u nás názvy se utvářely. V našem případě lze název odvodit od přírodní lokalizace. Hypoteticky jsou možné dvě varianty. Jednak vychází název Borová od slova bor, což je starší výraz pro pojem les, tedy Borová představuje lesní lokalitu, nebo je zde východiskem pojem borovice, tedy druh stromů pro dané okolí typické. V blízkosti jsou původně názvy, jako třeba je to Jedlová březiny.
A teď se jdeme podívat na chvilku do Bukoviny. Kolikže má Bukovina jako místní část třeba čísel popisných chat, chalup? Kolik vás tam je?
No, stále žijících je nás tam asi 5 chalup. No a zbytek tam je jako chaty a chalupy.
Přejdu k panu místostarostovi. A vy mi řekněte, kolikže to máte těch místních částí a jaké to jsou?
Až 10, no.
Je pro vás jako pro obec složité spravovat ty místní části, protože nejste jednolitou obcí?
Tak to celku, já si myslím, už to pradávna patřilo k Borové, takže není problém, ty lidi se normálně prezentují sem do Borové, a takže každý s tím počítá, i když bydlí celku vzdálené jaksi oblasti.
Teď půjdu za dámami na chvilku. Za Romanou a za Lenkou, dámy, pojďte k sobě. Jakže to tady funguje v Borové na obecním úřadě? Pojďte mi popsat takový váš běžný pracovní den, ať se dozvíme, jaký život mají ženy na obecních úřadech.
Všední pracovní den funguje tak, že se odemknou dveře, otevře se kancelář, tam se sedne a přijímají se samozřejmě návštěvy, i lidé chodí s různýma požadavkama, teď samozřejmě jsou i termíny výplat, uzávěrek, dále provozujeme obecní vodovod, takže vybíráme za vodné.
Lenko, odemkli jsme ty dveře obecního úřadu, ale to není všechno, potom následuje takový poměrně zajímavý rituál. Prozraďte ho a kdo se ho účastní?
Já myslím, že určitě myslíte to, že se přijde a vyvětrájí se okna, že a zalejou se květiny a tak. A k tomu rituálu samozřejmě patří, že se dojde pro poštu a mezi tím, kdo má službu, tak připraví snídani. To znamená, že se jde pro rohlíčky do borovské pekárny, k tomu ještě něco. Tento rituál my tomu nazýváme svačinář a ten se mění každý měsíc. To znamená, že jeden měsíc připravuju svačiny já a druhý měsíc zase pan starosta. Paní Kostelecká, která s námi dělá, Romča, ta s námi popíjí pouze buď kávu nebo čaj. To, jak zmínil pan starosta, ona je na ty mysli a my jsme přes to maso. Takže to mysli si dá zdravou výživu doma a my s panem starostou řešíme salámkem nebo uzeným a mezi tím teda probereme poštu a pak se dáme do práce. Takže to je takový rituál tady.
Lenko, kdo má službu tento měsíc?
No, tento měsíc má pan starosta, ale už se mu to, nebo mně se to teda krátí, že? Protože v pátek je prvního, takže už se připravuju na převzetí té štafety na další měsíc.
Pane starosto, byly rohlíčky dnes ráno?
Byly rohlíčky a bylo moravské uzené.
Romano, váš úkol je vařit čaj. Jaké čaje má rád pan starosta? Když už je to čaj a není to káva?
Pan starosta rád pije černý čaj, ale dneska byl zelený s jahodou, ale moc jim nechutnal. To jinde nemají.
Popsali jsme si běžný den tady u vás na obecním úřadě. Pojďme se projít ven, krásně tam svítí slunce. Co nás čeká na začátku?
Tak jako první, kam bych vás chtěl pozvat, tak bude určitě sportovní areál se sokolovnou. Pak bychom se podívali do našeho hospodářského traktu, kde je především sběrný dvůr komunálního odpadu a přesunuli bychom se do školského areálu, kde by bylo možné nahlédnout do některé ze tříd školky a základní školy.
Tak já si vezmu tenisové vybavení a jdeme do sportovního areálu.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
První zastavení na procházce po Borové je ve sportovním areálu a respektive dokonce v občerstvení u sportovního areálu. Pane starosto, kdy to tady bylo realizováno?
Sportovní areál v Borové u Sokolovny byl budován v průběhu let 2000 až 2003 a v červnu 2003 bylo slavnostní otevření a uvedení areálu a Sokolovny do provozu.
Každý den po 15. hodině si tady místní mohou jít sednout.
Máme tu provozní dobu rozdělenou do hlavních prázdnin, začínáme v 15 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích v 9 hodin ráno a o hlavních prázdninách od 9 každý den do konce srpna a pak v září a v říjnu zase od té 15. hodiny a na zimní měsíce přesouváme aktivity do Sokolovny a tam jsme od listopadu do dubna, kdy provozujeme zimní sezónu v Sokolovně.
Ten tenis, o kterém jsem mluvil, že si vezmu sportovní vybavení, ten bych si tady venku mohl zahrát dokonce na třech kurtech, pokud se dobře dívám. Všechny ty kurty mají umělý povrch, umělou trávu. Využívají místní, chodí si zahrát, chodí zasportovat?
Určitě u nás je to prezentováno tak, že možno si tu hodinu zamluvit přes mobilní telefon, protože přijít a domnívat se, že bude volno, tak to je velké riziko.
Tady za mnou panuje čilý ruch, brousí se, řeže se, natírá se, staví se pergola nová.
Provoz areálu naznal, že je nutno rozšířit turistické odpočívadlo a to především o zastřešení, protože je potřeba, aby hosté, když přijde za krásného letního dne nějaká přeprška, se nerozutekli domů.
Vidím tady také techniku, která tady stojí, obecní technika?
Ta byla pořízena v roce 2006 a bylo to částečně z dotace, kterou jsme obdrželi za titul vesnice roku 2005 v Pardubickém kraji.
Než z toho sportovního areálu dojdeme do Sokolovny, tak jsme se ještě zastavili v místě, kterému se tady netradičně říká kůlna, a tady je bowlingová dráha. Tady se skutečně dají hrát kuželky, je tady kuželna. Pane starosto, zajdete čas od času zahrát?
Samozřejmě zajdu a velmi rád, protože člověk si taky občas dá pivko a při tom pivku, aby se nesedilo jenom u stolu, tak je potřeba taky pro to něco udělat, pro tu figuru.
Tak pane starosto, pojďte se předvést, kolik dáte.
Tak malinko, no. Vyzkouším, ale abyste se moc nesmáli.
Pane starosto, jakým způsobem se místní domlouvají na tom, kdo kdy bude hrát a jak se tady ta dráha dá objednat?
Tak buď to zajdou osobně, objednají se, nebo využijí mobilního telefonu na sportovní areál, zavolají si a do rozpisů, které tam vedeme, si zamluví příslušný čas a den.
Já se teď tady na Michala otočím, den se tady postavil k tomu ovládání. Chodíte hrát často?
No, tak často nechodím, ale občas taky zajdu. Jako spíš v zimních měsících než v letních, ale čas od času zajdu.
Je tady s námi teď vůbec někdo, kdo by si tady nebyl ještě zahrát bowling? Pan kronikář ještě ne a neskusí?
No, nevím, někdy snad se sem tak vypravím, ale já už spíš takový ty pohodlnější, tamhle minigolf a takový ty sporty.
Co dáme, Romano, Hlenko?
Když mě manžel vezme sebou, tak samozřejmě jdu.
No, já zase chodím bez manžela, teda zase hrát mini bowling.
Co pan místostarosta?
Taky tady bývám.
Teď jsme s celou naší výpravou přišli do té, tak říkají, z hospodářské části Borové. Přišli jsme na dvůr, kde se třídí odpad, což mě u obce, která nemá ani tisícovku obyvatel, velmi překvapilo. Pane starosto, teď jsme venku, jak vy to tady máte rozděleno?
Tak v této venkovní sekci máme shromaždiště na kovový odpad, na sklo, na plasty, odkládají se zde lednice, mrazáky. Pak máme další sekci, do které nahlédneme.
Podíváme se dovnitř.
V této sekci se shromažďuje odpad, který se odváží na skládku. Máme to zařízeno tak, aby byl zastřešen, aby do něho nepršelo a neplatila se na skládce voda. Tak každý kontejner, který se vysype na skládce, tak se musí zvážit a bude-li jaksi pod širým nebem, tak do něj bude pršet a při vážení se tam zaplatí i ty tuny vody, která tam naprší. Proto je to pod halou a žádná voda v tom není. Tak výrazná úspora jak pro nás, tak pro firmu, která tu službu pro nás zajišťuje. Pak je sekce, kde se dávají velké plasty mimo PET lahví, které jdou potom k dalšímu zpracování, a v další sekci je zhromažďován odpad ze hřbitovů, který se průběžně sváží.
Pane starosto, jak často místní chodí a nosí sem ten odpad? Jak máte otevřeno?
Provozní doba je ve středu odpoledne a během sobotního dopoledne.
Kam teďka vstupujeme, pane starosto?
Tak vstupujeme do další sekce sběrného dvora, kde jsou zhromažďovány nebezpečné odpady, to znamená barvy, laky, autobaterie, papír a další sekce nebezpečných odpadů, televize, počítače. To je v podstatě to, co má být pod zámkem, aby zajedno to nebylo nějak znehodnocováno a nepršelo do toho.
Ještě než jsme vstoupili, pane starosto, do této haly, tak tady venku je buňka, která je krásně nově obytá dřevem. Co se do ní shromažďuje?
Do této buňky shromažďujeme nepotřebné ošacení, peřiny, deky, obuv a co nám občané přinesou. A to, když buňku naplníme, zavoláme do diakonie Broumov a ta si to odváží za účelem charitativním k dalšímu zpracování.
Pane starosto, my jsme se bavili o akcích, které vy tady děláte, a vy tady právě v této hale máte také složeno vybavení, které využíváte. Vidím tady lavice a dokonce takový velký stoh, to je snad pódium.
Obec vlastní pódium vlastní výroby, samozřejmě zaplachtované, vyrobili to naši zaměstnanci, kteří jsou u nás v rámci podpory úřadu práce, a pak jsme si také zakoupili venkovní stoly a lavice, aby jsme naše hosty měli kam posadit.
My jsme teď všichni společně přišli do další haly a já se nejdřív zeptám všech přítomných, kdo z vás v zimě tady v okolí lyžuje na běžkách?
No, já tak, jako když je příležitost a možnost, tak určitě, no.
Co pan kronikář?
Taky.
Pan místostarosta?
Rád se svezu, když mě to zdraví dovolí.
A dámy?
No, příroda k tomu vybízí, tak určitě.
Taky určitě.
No a k tomu nám tady, vám tedy společně, určitě, pane starosto, pomůže tohle zařízení, tenhle stroj, na který my jsme se přišli podívat. Přiznám se, že jsem v obcích viděl traktory, traktůrky, automobily, autobusy, různou hasičskou techniku, ale sněžný skútr poprvé.
Já jsem ho taky ještě na žádné jiné obci neviděl. Je to výkonný sněžný skútr pořízený za přispění Pardubického kraje se stopovačem a výsledným cílem je v Borové a v okolí v zimní sezóně prostě značit běžkařské stopy a na pomoci rozvoji cestovního ruchu a turistiky v zimě.
Už víte, kdo s ním bude jezdit?
No, určitě s ním bude jezdit pan Michal Kostelecký, který je tady s náma, a ještě jsou v záloze další dva budoucí šoféři, protože jeden nebude moci stíhat.
Michale, vy už jste na skútru jezdil, máte zkušenost?
No, zkušenosti to jenom teprve hledám, učím se, ale jezdil jsem na tom, ač málo teda příležitost, málo příležitosti bylo, ale jezdil jsem, no.
Malebná podhorská obec Kunwald se nachází 5 kilometrů severovýchodně od města Žamberk. Její počátky se datují do druhé poloviny 13. století. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1363. Přes Kunwald vedly důležité obchodní stezky z hradů Žampach, Litice a Počtejn do Klacka a Slezska. Kunwald se významně zapsal do našich dějin, neboť se zde v letech 1457 až 8 usadila skupina lidí myšlenkově vycházejících z učení Petra Chelčického a dala tak základ nové české církvi – Jednotě bratrské. Dnes o působení Jednoty bratrské u nás i ve světě vypráví expozice umístěná v domku na sboru. Památným stromem je lípa malolistá, zvaná též bratrská lípa, a ta roste u domu číslo popisné 77 ve stráně vlevo od silnice do Rokytnice v Orlických horách. Obvod kmene je úctyhodných 780 cm. Výška stromu 25 metrů a stáří se odhaduje na 450 let.
S panem farářem Stanislavem Sikorou jsme teď usedli do lavic kostela svatého Jiří. Pane faráři, prozraďte mi něco z historie kostela svatého Jiří.
Původní dřevěný kostelík stával údajně uprostřed dolního hřbitova. V roce 1600 byl pravděpodobně zbořen v Jichřici. Rok 1606 byl postaven na pozemsku statkáře Friče. Číslo popisné 13 malý zděný kostelík. V roce 1747 až 1775 prošel tehdy filiální kostel svatého Jiří barokními přestavbami. Ve 20. letech 19. století došlo k poškození kostelní střechy. Oprava a další přístavba byla provedena v letech 1831 až 1833, kdy byla zvětšená kostelní loď a 4 okna, tím byl zvětšen prostor pro varhany a kůr. V letech 1900 až 1901 byla zvýšena věž na nynější výšku 29 metrů, pak v roce 1783 malíř videnský Franc namaloval obraz svatého Jiřího.
My se na ten obraz svatého Jiří, který je samozřejmě v čele kostela, teď tady díváme. Díváme se i na křížovou cestu a díváme se na ten interiér kostela. Interiér je krásně opravený. Kdy se tady ta oprava uskutečnila? To nebude dlouho.
Ano, před rokem tady bylo vlastně výročí 400 roků od posvěcení tohoto chrámu a vlastně předchůdci, můžeme říci a poděkovat jim, tímto způsobem se snažili trochu to zkrášlit, aby to bylo hezčí.
Jak získáváte peníze na takové opravy? To je nákladná záležitost?
Tak pochopitelně, všichni jsme v dnešní době odkázáni na dotace. Vždy naší pravou rukou je obec, ta je nejbliž, takže musíme z ní tahat peníze. A další věc je kraj. Ten nám taky vlastně poskyt dotaci. No a tak to, jak to jde, i naši věřící se snaží nějakým způsobem zapojovat a vlastně vidějí tu potřeby tohoto chrámu a tohoto místa.
Pane faráři, jak často se konají bohoslužby v tomto kostele?
Tak pochopitelně ta hlavní je nedělní a většinou minimum kromě toho dvakrát za týden, buď v úterý nebo v pátek, podle možnosti, jak vycházejí svátky a s ohledem i na věřící. Ten pátek se pochopitelně lidem více hodí, protože to je konec týdne a děti ze školy přicházejí.
Kolik věřících, pane faráři, se schází při bohoslužbách? Prozraďte.
Tak plus minus těch 50. Pochopitelně, že v dnešní době každý má auto, takže využívají okolí. A tady je dost hezkých kostelů.
Pane faráři, vaše jméno a vaše mluva mi evokují samozřejmě to, že nejste nejspíše kunvaldským rodákem. Je to tak? Odkud jste přišel?
Nejsem ani Čech, jsem Polák a podle potřeb církve snažíme se tady nějak zapojovat a být užiteční.
Pane faráři, já se ještě vrátím trochu k věřícím. Co mladí lidé? Mladí lidé, jako jsme my, chodí dnes do kostela?
Tak nemůžeme říci, že nechodí. To bychom jako lhali. Ale z druhé strany, já si myslím, že ten mladý člověk v dnešní době obzvláště je takový hledající. A vlastně má hodně nabídek, jo? Protože svět okolní to nestíháme ani my. A proto si volí, jak se říká, to, co se mu hodí nebo co se mu líbí, ale i tento kostel, myslím si, že je taky určitou takovou zastávkou neboli přemýšlením nad tím, co nám vlastně to pokolení minule odkázalo, co nám předalo, a člověk tady taky mladý, pochopitelně hledá posilu a pomoc, především před nejsvětější svátostí, ale taky před tím posvátným.
Pan farář teď hovořil o mladých v kostele a právě o těch mladých my si teď budeme povídat s paní Martou Gregušovou, která tady vede hudební skupinu vlastně. Je to tak? Řekl jsem to správně?
Ano, naše hudební skupina Jiná doba funguje při kostele Kunvald již 5 let a vlastně takový zvláštní název Jiná doba se vyvinul z potřeby, dá se říct, evangelizace, protože my jsme otevřená hudební skupina a chceme vlastně sdružovat nejenom věřící mládež, ale i nevěřící, takže proto jsme volili takový spíše civilnější název hudební skupiny a zabýváme se převážně zpěvem křesťanských hudebních písní různého žánru. Jsme vlastně vícegenerační hudební skupina, protože tam jsou nejenom mladí, ale také děti a dospělí. A jak už jsem řekla, tak právě věřící i nevěřící. Takže to je takovým naším velkým posláním, nejenom tedy zajišťovat hudební doprovod k jednotlivým bohoslužbám během roku, ale hlavně také evangelizovat a rozdávat tu radost a boží milost skrze naše písně.
Kolik je vás celkově ve skupině jako takové zhruba?
Ono je to občas proměnlivé, protože někteří zpěváci a hudebníci působí externě, ale je to takových 25 členů celkem dětí, dospělých i mládeže.
Při těch oslavách 550. výročí založení jednoty bratrské tady v Kunvaldě budete vystupovat?
Ano, budeme zajišťovat program pro nedělní bohoslužbu. Bude to velmi slavná nedělní bohoslužba, takže nám prosím držte palce, aby to všechno dobře dopadlo.
Jiná doba se ale nepředstavuje jenom tady v místním kostele svatého Jiří, ale samozřejmě v okolních kostelích a i při ostatních zajímavých akcích. Vzpomeňte na některé.
Tak naše hudební skupina Jiná doba se snaží reprezentovat farnost Kunvald tím, že vystupuje v mnoha okolních kostelích. Dnes už je, zaplať pánbu, i k těmto akcím zvána, takže se účastníme na žádost okolních kněží i třeba podních slavností a také si vážíme toho, že díky spolupráci vlastně i s nevěřícími sbory se můžeme zúčastnit třeba různých hudebních festivalů, kde se většinou prezentujeme s křesťanskými písněmi jako jediní, ale tyhle písně jsou opravdu dobře přijímány, takže z toho máme velkou radost.
Vy se s celou vaší skupinou účastníte i zajímavých benefičních akcí a na druhou stranu zvete okolní sbory sem k vám do Kunwaldu.
Tak jak už jsem říkala, máme spolupráci s mnoha okolními sbory. Jmenovala bych třeba pěvecký sbor základní školy Klášterce nad Orlicí Orlička nebo pěvecké sbory Gymnázia Žamberg, Korále a Korálky. A také, co je zajímavé, spolupracujeme i s pěveckým kroužkem mentálně postižených z Ústavu sociální péče v Rokytnici. Takže vlastně naše hudební skupina má charakter nejenom evangelizační, ale i integrační.
Já myslím, že si teď pustíme jednu z nahrávek Jiné doby.
A při druhé neděli po narození Páně si připomínáme ještě křest Páně.
Kdybychom v tuto chvíli měli na rukou hodinky s tou takzvanou GPS, tak bychom viděli, že jsme na 49. stupni a 50. minutě 11. vteřině severní zeměpisné šířky a 16. stupni 7. minutě a 46. vteřině východní zeměpisné délky. To jsem vám v tuto chvíli asi moc nenapověděl, ale já vám napovím více. Jsme v tuto chvíli v zámrzku, jsme na obecním úřadě, tedy přesně na tom místě, které jsem vám teď popisoval, a je tady s námi paní starostka Zuzana Tvrzníková. Protože těmi stupni jsem vám příliš nenapověděl, tak se ptám, paní starostko, jak jinak trefit do zámrzku?
Tak do zámrzku se nejlépe dostanete po státní silnici z Hradce Králové 1/35 a zámrzk najdete zhruba 4 kilometry před Vysokým Mýtem. Pokud byste chtěli do zámrzku dojet vlakem, je to taky snadné, protože je to na trati Praha Česká Třebová a zámrzk je asi třetí stanice před Chocní.
My se v průběhu pořadu, paní starostko, budeme s panem Pavlem Janíkem, vaším místostarostou, věnovat určitě historii, proto si teď probereme tu současnost. Kolik má vůbec Zámrsk obyvatel?
Zámrsk má v současné době zhruba 740 obyvatel. Ta naše obec je poměrně rozlohou velká. Dá se říct, že hektaruje odpovídá jedním hektarem na občana naší obce.
Vy tady máte, paní starostko, pověšen letecký snímek. Když se na něj dívám, Zámrsk není jednolitou obcí, má i místní části, které jsou od sebe poměrně odtržené, z čeho je vlastně složen.
Tak Zámrsk se sestává ze tří částí. Nejstarší historickou částí obce je Stará Ves a další dvě části Nová Ves a Janovičky byly založeny prakticky postupně.
Pokud jsme tady probírali teď, paní starostko, místopis, tak já ještě musím prozradit, že Zámrsk je nejníže položenou obcí bývalého Ústecko-Orlického okresu a teď se pohybujeme v nadmořské výšce zhruba mezi 279 až 254 metry nad mořem, takže jsme opravdu velmi nízko. Když jsme přijížděli, paní starostko, tak jsem si všiml jednoty, která funguje, respektive obchodu, který funguje. Co ještě místním k dispozici z té běžné občanské vybavenosti?
Tak té jednoty jste si všiml správně. Je to, tato prodejna je obecní a má prakticky otevřeno od rána až do podvečerních hodin. Funguje velmi dobře a kromě běžných potravin zde občané seženou i takové ty drogistické zboží, papírenské zboží, prostě to, co potřebují, takže dá se říci, že za nákupy nemusí ani jezdit do města. Jsme poměrně velká obec, takže potřebujeme mít infrastrukturu vybudovanou. Je tady nutná mateřská škola i základní škola. Mateřská škola má i kuchyň, kde vaří zároveň jak pro žáky základní, tak i mateřské školy. Drobné podnikání také, samozřejmě několik živnostníků. Zde v obci máme 2 truhlářství, 3 autoopravny, z toho jedna provozuje i autobazar, je to autocentrum u Malinských nahoře na křižovatce.
Na poštu a třeba do malého bankovního ústavu musí lidé z Zámrsku jezdit až do Vysokého Mýta?
Nemusí, v obci sídlí provozovna České pošty, kde je i sídlo poštovní spořitelny. Jinak dále i v budově, kde sídlí Česká pošta a mateřská školka, je i obecní knihovna s možností přístupu na internet s tiskárnou barevnou černobílou.
Co, paní starostko, nějaký velký zaměstnavatel přímo tady?
Z větších zaměstnavatelů a z velkých firm bych chtěla zmínit hlavně firmu Brick, která v současné době zaměstnává asi 200 zaměstnanců. Další takové známé jméno, známý název je Dostihové centrum Zámrsk. To je sídlo, je známé hlavně jménem Hnědá Kaperuána, který je trojnásobným vítězem Velké Pardubické.
Když jste říkala, že většina obyvatel jezdí za prací třeba do Vysokého Mýta, mají tady v Zámrsku šanci mladí, tak říkají, zapustit kořeny?
Určitě. V současné době je krátce zrealizována výstavba nových domů. Je to takzvané sídliště na Skalce a vzniklo tam v poslední době 33 nových rodinných domů.
Paní starostko, já jsem dnes na natáčení pořadu Posvícení do Zámrsku nepřijel sám. Je tady se mnou i můj kolega Ondřej Wolf. Berte nás teď jako návštěvníky. Kam byste nás vzala? Co zajímavého byste nám ukázala?
Asi nejkrásnější část Zámrsku, kam bych vás ráda pozvala, je areál zámku, který bohužel není přístupný, sídlí v něm státní oblastní archiv, ale k zámku přiléhá nádherný park, který je veřejnosti volně přístupný, park patří obci. Myslím si, že to je asi nejkrásnější místo a je velmi málo známo veřejnosti, která Zámrskem pouze projíždí anebo ho míjí po té státní silnici. To místo je velmi krásné, má takový genius loci toho místa, je úžasné a radím každému, přesto, že ten zámek není přístupný veřejnosti, stojí za to to místo navštívit. Další zajímavé místo, které v Zámrsku je, ale také není veřejnosti přístupné, je Dostihové centrum doktora Bruny. Sídlí v nejstarší části obce na Staré Vsi a v minulosti bylo známo hlavně nejznámějším koněm Peruánem, je to trojnásobný vítěz Velké Pardubické.
Paní starostko, jak vám funguje v Zámrsku spolkový život?
V obci máme poměrně dost činné spolky 2, a to jsou hasiči a SK Zámrsk, fotbalový klub.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové Posvícení s Filipem Novotným.
Tak, pane Ňaníku, my tady vidíme na letecké mapě nádherně celý Zámrsk, ale on vznikl jako ves teda postupně. Vidíme tady jednotlivé části, mohl byste nám trošku popsat?
Určitě. Takže ta původní část, to je vlastně ta část zámku a hospodářského dvora a k tomu náležela, dnes té části se říká Stará ves. Tam vlastně byl brod přes řeku, několik těch domků, postupně se z toho staly v podstatě největší statky ve vsi, ale to je ta část Zámrsku. Zámrsk rozděluje vlastně řeka Loučná, odděluje Novou ves. Nová ves vznikla až za zásadských z Gemsoldorfu. a je pojmenována vlastně podle manželky rytířejníka zásadského z Gemsledorfu, která pocházela právě z Neudorfu, z Nové Vsi. Takže ten název je odvozen od toho. Takže od té Loučné směrem na západ se rozkládá Nová Ves, která částečně teda kopíruje původní císařskou silnici z Olomouce do Prahy. Další části jsou Janovičky. To byla samostatná obec a ke sloučení došlo až v roce 1961. Obec Janovičky taky bylo původně zemanské sídlo, také tam byla tvrz, bylo to samostatné panství. Takže i obec si vlastně žila svůj vlastní život až do nedávné minulosti, kdy byly obce sloučeny. V další části Zámrsku je Malejov. To byl také hospodářský dvůr, který se rozkládá úplně západně od obce směrem na Chrudim a dneska je tam inseminační středisko Kancu a k tomu několik domků. Další část Zámrsku, která se rozkládá kolem nádraží Českých drah, ta vlastně patřila vždycky pod Zámrsk a vznikla vlastně u té železnice, kde ten majitel zásadský z Gemsledorfu své pozemky ochotně poskytl na stavbu železnice, vybudoval u železnice hostinec a kolem této oblasti vznikla i Pila a vlastně ta část Zámrsku.
To jinde nemají.
Teď jsme, paní starostko, přišli na to nádvoří krásného zámku, kde sídlí archív. Tady se pořádají ty koncerty, tady je ta krásná akustika.
Ano, tohle je to místo. Myslím si, že slyšíte, když spolu mluvíme, jak se ten hlas tady odráží a není potřeba žádné ozvučení. Koncerty, které se tady dvakrát ročně pořádají, jsou poměrně, řekla bych, solidně na malou obec navštíveny. Bývá tady 60 až 80 lidí. Pokud nám přeje počasí, vždy ty koncerty se konají tady. Jsou to koncerty hudby vážné i méně vážné. Měli jsme tady i folklorní dětský soubor, flétnový soubor. Dost často to jsou koncerty právě komorní hudby.
Není, paní starostko, trošku škoda, že tato místa nejsou přístupná veřejnosti běžně?
Bohužel určitě to škoda je, ale vzhledem k tomu, že zámek patří ministerstvu vnitra a sídlí zde tak vzácné archiválie, není možné, aby tento zámek byl volně přístupný veřejnosti. Je možné po domluvě s vedením zámku se sem objednat do badatelny. Zámek je pak přístupný, přístupná je badatelna, ale objednací doby do badatelny jsou poměrně dlouhé. Bývá to 1 až 3 měsíce.
Z budovy zámku jsme teď, paní starostko, tím krásným portálem vešli sem na tu zahradu, která je obecní, a přišli jsme k 6-kmenné lípě. Něco z té historii toho stromu, paní starostko, prozraďte.
Tenhle strom je asi 200 let starý. Je zvláštně rostlý, je to 6-kmen, což je u lip atypické. Zřejmě vznikl takzvaným zmlazováním stromů, že se seřízl jednokmen až u země a vlastně z toho pařezu vyrostlo 6 snítek, které dorostly až do dnešní podoby a do tohoto krásného pravidelného tvaru.
Ona se stala stromem České republiky v roce 2004, navrhlí děti z místní školy. Zajdete sem k ní, paní starostko, občas?
Určitě. Lípa je v nejkrásnějším koutě obce. Je v parku, u budovy zámku, u budovy kostela, fary, zvonice. V parku je další krásná historická budova. Je to budova obce, slouží k různým oslavám, setkáním lidí, svatbám. A toto místo je návštěvníky Zámrsku označováno jako nejvíce působivé. Ta lípa je jakousi dominantou parku. Je sice jedním z několika dalších památkově chráněných stromů, ale vzhledem ke své kráse i ke svému stáří, tomu, jak je zdravá, je to asi pro nás v současné době nejvýznačnější strom, nejmilejší.
Já teď vstoupím do srdce té 6-kmenné lípy a uvidíme, jaké to bude, jaký to bude pocit, když se ocitneme v srdci toho stromu, v srdci té 6-kmenné lípy.
Raketa téhle lípě začaly říkat děti ze základní školy a to proto, že tenhle strom je zrovna tak jako nám obci nejmilejší, tak i těm dětem je nejmilejší. Tím, že má tento tvar, tak děti si do ní chodí hrát a vzhledem k tomu, že je taková atypická, má jakoby tvar rakety. Dětem připomíná takový start do vesmíru. Když se podíváte podal kmenů vzhůru, tak to ten pocit táhnutí někam nahoru přímo navazuje.
Takže je to tady takové spojení s tím vesmírem v tomto místě.
Tak, ano.
Dnešní posvícenský nášup je už prakticky u konce. Doufám, že se vám líbila návštěva Borové, Kunvaldu a taky Zámrsku. A že jste našli třeba nějakou inspiraci na nedělní výlet. Pokud teď posloucháte nedělní premiéru, tak sedněte třeba na kolo nebo do auta a udělejte si radost návštěvou krásných míst. Na příští týden už pomalu s kolegou Vlastíkem Novákem chystáme prázdninový speciál. Dětem totiž končí škola a my se do těch nejzajímavějších vrátíme ještě jednou. A které, že jsme to vlastně vybrali? To už vám, milí posluchači, neprozradím. Nechte se překvapit. Poslouchejte příští týden rozhlasové posvícení anebo se třeba podívejte na internetové stránky www.pardubice.rozhlas.cz, kde najdete rubriku Posvícení. Hezký den, už vám přeje Filip Novotný.
Chcete vědět, jak se žije v obcích našeho kraje? Co jejich obyvatele baví, čím žijí a co jim leží v hlavě? Pak poslouchejte rozhlasové Posvícení vždy v sobotu a v neděli po 12. hodině. U Posvícení Českého rozhlasu Pardubice nesmíte chybět. Zavítejte s našimi redaktory každou sobotu a neděli popoledni do jedné z 452 obcí Pardubického kraje. Nezapomeňte, že Posvícení můžete s Českým rozhlasem Pardubice zažít každý víkend.